Partitë politike në Kosovë nuk kanë një profilizim të qartë të tyre, kështu konsiderojnë analistët politikë dhe drejtuesit e Institutit Demokratik të Kosovës. Sipas tyre, në bazë të programeve dhe aktiviteteve që bëjnë partitë politike, vërehet lehtë se ato nuk dallojnë shumë përka programet që kanë. Analisti për çështje politike Ramush Tahiri thotë se partitë që veprojnë sot në Kosovë nuk po mbrojnë interesat e qytetarëve dhe nuk janë as demokratike.
Partitë politike në Kosovë nuk janë të profilizuara nga orientimi i tyre dhe partitë politike nuk mbrojnë interesat e shtresave të caktuara të popullsisë. Nuk kem edhe tash edhe partitë opozitare dhe në pozitë që për shembull mbrojnë drejtat sociale të një grupimi politik, ta them ose një shtresë të caktuar, për shembull të bujqve, të punëtorëve, të aty në qënë pa punë ose të ngjashëm. Gjitha partitë edhe nga karakteri vetë nuk janë demokratike, sepse nuk janë nënshtruar procesit zgjedhor, që thojnë nga aktive të degët dhe për lartë për të zgjedhur në gjitha funksionet, por janë të orientimit liderisht.
Nga ana tjetër, edhe drejtori ekzekutiv i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, konsideron se partitë politike në Kosovë nuk janë të profilizuara, madje sipas tij, partitë kryesisht janë mbështetur në programet e tyre, ndërkohë që nuk është bërë një profilizim lidhur me atë se cili spektri takojnë ato.
Programet e tyre shumë pak dallojnë nga njëra tjetra në çështjen e problemeve, në çështjen ekonomike, në çështjen sociale, dhe kjo bën pamundshme për të identifikuar ose për të ranguar partitë politike në parti gjashtëse ose parti nga majtë ose parti e qendrës. Matje është vetëm deklarimi liderëve se si do të orientohen partitë cilat ata e vëllëheqin. Zakonisht do të gjitha partitë shohim se tani mas çështjes së statusit kanë prioritet çështjen e tyre të ekonomisë apo edhe çështjen në luftën kundër korrupsionit, që në fakt edhe këto më tepër janë deklarative se sa angazhimi i tyre për mbushjen e programeve.
Edhe analisti Ramush Tahiri pohon se partitë politike duhet të rreshtohen varësisht interesave të tyre. Ai thotë se ato duhet ta gjejnë veten në spektrat e profilizuara kosovare.
Po kjo është e nevojshme, sepse kjo është përvojë, nuk është çështje spikni ne në Kosovë, por kjo është përvojë e vendeve tjera dhe kjo kushtimisht në majtësh djathtëve të qendrës lidhet me nivelin zhvillimor të vendit dhe lidhet me cilat shtresat popullsisë ose cilin lloj ekonomisë do ta kishte prioritet dhe do ta ndihmonte ose subvenciononte shtetin.
Zoti Tahiri shton më tej se partitë politike në Kosovë nuk janë të profilizuara, pasi që ekziston niveli i ulët i demokracisë dhe llogaridhënies. Kështu mendon edhe zoti Kryeziu nga Instituti Demokratik i Kosovës.
Unë mendoj se vetë sistemi zgjedhor i cili nuk e ka mundësinë partive politike të krijojnë bazë të elektoratit edhe të kanë presionin e elektoratit, do të thotë në këtë formë partitë politike duke mos pasur kontaktin e drejtë për drejtë, ata nuk kanë presion nga ona elektoratit në implementimin apo zbatushmërinë e programeve të tyre.
Disa përfaqësues të partive politike në Kosovë thonë se me zgjidhjen e statusit të Kosovës, partitë politike mendojnë që tani të rreshtohen ka e majta, e djathta apo qendra, varësisht se cilës ideologji do t'i besojnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.